السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلسما ليو تتصوما رسالة إنا يهوسو حكم زا ونواكي، رسالة يا الشيخ الفوزان إليت تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. نلتليه كويتو كوبي، لكن إن شاء الله ويكي جايو متابيوا كوبي. ليو تتصوم عيبيبي نكشو متسكيليزة تو، لكن ويكي جايو إن شاء الله متقوى نكوبي زينو زا رسالة هي بإذن الله. يقول المؤلف حفظه الله مقدمة: الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. صفة جيمة نزاء الله أمباي أمكادرية أكاونغوزا أكاومبا sampuli mbili mume na mke kutokana na nutfa tone la manii linapotolewa. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, nakiri kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu peke yake, la sharika lah hana mshirika, lahu alhamdu fil akhirati wal ula, sifa njema ni zake akhira na ulimwengu. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, nakiri kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Urija bihi ila sama, aliyepandishwa mbinguni. Faraa min ayati rabbihi alkubra, akaona alama za mola wake kubwa. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والنهى وسلم تسليما كثيرا مؤبدا. أما بعد، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام، ألبقوا منامك وكي إسلام ana daraja yake katika Uislamu. Waqad unita biha kathirun min almaham, na amepewa mwanamke huyo wa Kiislamu mambo mengi yaliyo muhimu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakhussu an-nisaa bitawjihat, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwahusu wanawake kwa taujihat, maelekezo mbali mbali. Wa awsa bihinna fi khutbatihi fi Arafat, mtume sallam akawahusia wanawake katika khutba yake ya mwisho kule Arafat, katika hajjatul wada. Mimma yadullu ala wujubi al-inayati bihinna fi kulli zaman, haya yanafahamisha wajibu wa kuwapatiliza wanawake katika kila wakati. Wapatilizwe wanawake kwa kufundishwa dini yao na kujua hukumu zinazowahusu wao katika kila wakati. Wala siyama fi hadha zaman alladhi ghuziyat fihi almar'atu almuslima bisifatin khassa, hasa hasa katika zama hizi ambazo mwanamke wa Kiislamu anapigwa vita kwa sifa maalumu. Lisalbiha karamataha, ili kuondosha na kuondoa utukufu wake. Wa inzaliha mimma kanatiha, na kumteremsha mwanamke kwa kumuondoa katika daraja yake. Fakana la budda min tawiyatiha bil khatar wa wasfi tariqi najati laha, ikawa ni lazima atahadharishwe na aelezewe hatari inayomkabili mwanamke, na kumwelezea pia na kumbainishia njia ya kumwokoa mwanamke na kumnasua na unyanyasaji wa maadui wa Waislamu. يقول الشيخ حفظه الله: وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق. كتاب هيكي نتراجي كيوني علامة ينجي هي نجي يكموكو منامك مبما تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بها. وسباب كتاب هيكي مكسانيا كتاجا بعضي حكم زنازو مهوس منامك وهو إسهام ضئيل. Na hii ni kushiriki kuliko dhaifu, lakinnahu juhudul muqilli, lakini juhudi ni jitihadi za mwenye kupunguza au za mchache wa jitihadi. Wa arju an yanfa'a Allahu bihi ala qadrihi, nataraji kwamba Allah ataleta manufaa kwa kitabu hiki kwa kiasi chake. Wa huwa khutwatun ula fi hadha sabil, na hii ni hatua ya kwanza katika njia hii. Yurja an tatluaha khatawatun aamu wa ashmalu, hutarajiwa kufuatia hatua hii ya kwanza hatua nyingine ambazo zitaenea zaidi. Ila ma huwa ahsan wa akmalu, kwenye jambo ambalo ni zuri zaidi na ukamilifu zaidi. Yani ya Sheikh Hafidhullah anaelezea kwamba risala hii ni ndogo, kitabu hiki ni kidogo, lakini hii ni hatua ya kwanza. Anatarajia kupanua zaidi hukumu hizi na kueleza zaidi kwa urefu hukumu zinazowahusu wanawake. Yakulu Sheikh: wa ma qaddamtuhu fi hadhihi al-ujala yatakawanu min al-fusuli taliya, niliyotanguliza katika kitabu hiki cha haraka haraka ina yani yamekusanya fasli na milango ifuatayo. Alfaslu alawwal, fasli ya kwanza, ahkamun amma, hukumu zenye kuenea. Alfaslu thani fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyun aljismiyyi lilmar'a, fasli ya pili ni ya kubainisha hukumu zinazohusu mapambo ya mwili wa mwanamke, mwanamke anatakiwa ajipambe vipi. Alfaslu thalith ahkamun takhtassu bilhaidhi walistihadha wannifas, fasli ya tatu ni hukumu zinazohusu hedhi na istihadha, damu ya ugonjwa, wannifas na nifasi, damu ya uzazi. Alfaslu rabih ahkamun takhtassu billibasi walhijab, hukumu zinazohusu mavazi ya wanawake na hijabu ya mwanamke. Alfaslu alkhamis fi bayani ahkamin takhtassu bilmar'ati fi salatiha, fasli ya tano ni kuelezea hukumu zinazomhusu mwanamke katika sala yake. Alfaslu sadis ahkamun takhtassu bilmar'ati fi babi ahkamil janais, hukumu zinazomhusu mwanamke katika mlango wa hukumu za jeneza, yani sala ya maiti. Alfaslu sabi ahkamun takhtassu bilmar'ati fi babi siyam, hukumu zinazomhusu mwanamke katika mlango wa siyam, wa kufunga. Alfaslu thamin ahkamun takhtassu bilmar'ati fil hajji wal umra, hukumu zinazomhusu mwanamke katika haji, ibada ya haji na umra. Alfaslu tasi ahkamun takhtassu bizawjiyya wa biinhaiha, hukumu zinazohusu zawjiyya, yani muashara baina ya mume na mke, pia ataelezea. Alfaslu alashir alkhitami, mlango wa kumi wa mwisho, fi bayani ahkamin tahfadhu lilmar'ati karamataha wa tasunu iffataha, ni katika kuelezea hukumu ambazo mwanamke atahifadhi utukufu wake na kulinda heshima yake. Yakulu Sheikh: alfaslu alawwal ahkamun amma, hukumu amma zenye kuenea. Alif makanatul mar'ati qabla alislam, daraja ya mwanamke kabla ya Uislamu, ilikuwa vipi daraja ya mwanamke kabla ya Uislamu. Yakulu: wa yuradu bima qabla alislam asru aljahiliya allati kana yaishu alarabu bisifatin khassa, inakusudiwa muradi wa kabla al-Islam ni zile zama za kijahilia ambazo Waarabu walikuwa wakiishi kwa sifa maalumu, wayaishuha ahlul ardi bi sifatin amma, na watu wa ulimwenguni wanaishi kwa sifa amma inayoenea. Ikielezewa kabla al-Islam inaitwa asrul jahiliya, zama zile ambazo ni kabla ya Uislam, kabla mtume hajapewa utume, inaitwa asrul jahiliya. Yakulu haithu kana nnasu fi fatratin min ar-rusul wa durusin min as-subul, wakati watu walikuwa katika kipindi cha kabla ya mitume, cha mitume na kufutika njia ya kweli, njia ya haki. Wa qad nadhara Allahu ilayhim kama jaa fil hadith famaqatahum arabuhum wa ajamuhum illa baqaya min ahli alkitab. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaangalia watu wa kabla ya Uislamu, kama ilivyokuwa katika wakati wa kijahiliya, Waarabu wao na Waajemi wao wasiokuwa Waarabu wakawachukia, isipokuwa baadhi ya watu katika ahlul kitab. Wa kanat almar'atu fi hadha alwaqti fi alaghlab alammi ta'ishu fatratan 'asiba, mwanamke alikuwa katika wakati huu, fi alaghlab alammi, mara nyingi anaishi katika kipindi kizito, hususan fi almujtama' alarabi, hasa hasa katika mujtama wa Kiarabu, mwanamke alikuwa akiishi katika hali nzito. Haithu kanu yakrahuna wiladataha, wakati walikuwa Waarabu wakichukia kuzaa kwa mwanamke. Faminhum man kana yadfanuha, kuna katika wao Waarabu waliokuwa wakimzika mtoto anayezaliwa wakisichana, wahiya haya, na hali yuko hai mtoto yule, hata tamuta tahta turab, mpaka anakufa chini ya mchanga. Wa minhum man yatrukuha, kuna katika hao Waarabu ambao wanamuacha yule binti, tabqa fi hayati dhulli wal mahana, anabakia katika maisha ya udhalili, kama qala ta'ala wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, akibashiriwa mmoja wao kwamba amezaliwa mtoto wa kisichana wake, dhalla wajhuhu muswadda, uso wake unakuwa ni mweusi, anakunja uso wake, wa huwa kadhim, na hali ni mwenye huzuni kubwa kwa vile amezaliwa mtoto wa kisichana. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi, anajificha na watu kwa uovu wa kile alichobashiriwa, kwamba mke wako amezaa mtoto wa kisichana, anajificha na kuona aibu watu, kwa sababu ni kiumbe kibaya alichozaliwa yule msichana. Ayumsikuhu ala hunin, halafu anajishauri, je, akizuie kiumbe kile pamoja na udhalili, am yadussuhu fiturab, au akifukie katika mchanga, ala saa ma yahkumun, fahamuni, hiyo ni hukumu mbaya wanaoihukumu watu hao wa kijahilia. Hivi ndivyo ilivyokuwa, kama inavyoelezewa katika sira na tarikh, kwamba watu wa kijahilia walikuwa wanawachukia watoto wa kisichana. Wakizaliwa, mke akizaa mtoto wa kisichana, basi mume inakuwa hana raha, anakuwa na huzuni, na mara nyingine wanawazika hai watoto wa kisichana na kufa chini ya mashimo hayo. Waqala ta'ala wa idha almawuda tusuilat bi ayi dhambin kutilat, siku pindi ambapo mtoto wa kisichana mwenye kuzikwa hali ya kuwa hai ataulizwa, kwa dhambi gani aliuawa, kwa kosa gani aliuawa na kuzikwa hali ya kuwa hai. Walmawuda hiya albintu tudfanu haya hatta tamuta tahta turab, mawuda ni binti aliyezikwa hali ya kuwa hai ili afe chini ya mchanga. Wa idha salimat min alwadi, akisalimika kuzikwa mzima, waashat, na akiishi, fainaha taishu aishata almahana, anaishi maisha ya udhalili. Falaisa laha hadhum min mirathi qaribiha, udhalili wenyewe ni kwamba hana fungu lolote katika mirathi ya ndugu yake. Mwanamke ilikuwa harithi mali, hata baba yake hamrithi, hata ndugu yake hamrithi. Mahma kathurat amwaluhu, popote vyovyote zinavyokuwa nyingi mali zake wa ndugu yake, lakini mwanamke ilikuwa harithi katika hali hiyo ya kipindi cha ujahiliya. Wa mahma anat min alfaqri wal haja, na vyovyote atakaposumbuliwa na ufakiri na uhitaji, pia hivyo hivyo mwanamke inakuwa harithi. Liannahum yakhusuna almirath birrijali duna an-nisa, sababu wao walikuwa wakihusu mirathi kwa wanaume peke yao, sio wanawake. Wanawake hawarithi, wanaume ndio wanaorithi. Bali innaha kanat turathu an zawjiha almayit, bali mwanamke alikuwa anarithiwa yeye kwa mumewe aliyekufa. Yule mume kama ana ndugu, anamrithi na kumchukua huyu mwanamke, kumrithi, si kumuoa bali ni kumrithi. Kama yurathu maluhu, kama inavyorithiwa mali yake yule mume, na mke wake pia anarithiwa na wale ndugu zake. Wa kana aljamu alkathiru minan nisa yaishna tahta zawjin wahid, lilikuwa kundi kubwa la wanawake linaishi chini ya mume mmoja. Mume mmoja anachukua wanawake 10, 20, 15, 30, yeye anawamiliki. Haithu kanu la yataqayyaduna bi'adadin muhaddadin min az-zawjat, wakati walikuwa hawajifungi na idadi maalumu katika wanawake, sio kama Uislamu kwamba ni wake wanne peke yake, lakini wao walikuwa wajikusanyia tu, kila anayemtaka anamweka, kila anayemtaka 20, 30, ghaira abiina bima yanaluhum min jarra'i dhalik min almudayaqat walihrajat wadhulmi, bila ya kujali wao yanaowapata wanawake hao kwa sababu ya ujasiri huo katika dhiki wanaoipata, uzito wanaopata hao wanawake 20 kukaa na mume mmoja, dhulma anaofanyia. Bila kujali hayo, wanaume wanawakusanya. Ulipokuja Uislamu ukaondoa mambo haya yote, ulipokuja Uislamu ukaondoa mambo haya yote ya kuchukia binti ya kisichana anayezaliwa, mwanamume wa Kiislamu anafurahika kwa mtoto yoyote anayezaliwa, awe ni msichana awe ni mvulana. Na ni haramu kumzika au kumuua mtoto wa kisichana au kutoa mimba. Kutoa mimba ni haramu katika Uislamu, ili iwe ni dhidi ya mambo ya kijahilia yaliyokuwa kifanyika. Ulipokuja Uislamu ukafanya sawa, mwanamke naye anarithi kama anavyorithi mwanamume, na yeye anarithi. Hakuna kwamba wanaume peke yao ndio wanaorithi, wanawake hawarithi. Umekuja Uislamu ukaweka tahdidi ya wake wanne, kuanzia mke mmoja mpaka wake wanne mwanamume anaruhusiwa, zaidi ya hapo ni haramu. Makanatul mar'ati fil Islam, daraja ya mwanamke katika Uislamu. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, falamma jaa al-Islamu rafa'a hadhihi al-madhalima 'anil mar'a, ulipokuja Uislamu ukaondosha dhulma zote hizi kumuondoshea mwanamke. Na Uislamu kuja ni pale alipopewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mwanzo wa Uislamu na ndio mwisho wa wakati wa kijahiliya. Kwa hiyo falamma jaa al-Islam, ulipokuja Uislamu, rafa'a hadhihi al-madhalima 'anil mar'a, ukamuondoshea dhulma hizi mwanamke. Wa aada laha atibaraha fil insaniya, Uislamu ukamrudishia mwanamke mazingatio yake katika utu, kwamba yeye ni kama mwanamume katika masala mengi sana. Qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, enyi watu, sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, yani Adam na Hawa. Fadhakara subhanahu annaha sharikatu rajuli fi mabda'il insaniya,
Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika jambo la utu, kama hiya sharikatu rajuli fi thawabi wal iqabi ala al amal, kama ilivyo kwa mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika masala ya thawabu na masala ya adhabu kulingana na amali zile wanazozifanya. Kama mwanamume anapata thawabu kwa amali njema na mwanamke anapata thawabu kwa amali njema, kama mwanamume anapata madhambi kwa amali mbaya na mwanamke hivyo hivyo anapata madhambi kwa amali mbaya. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah anasema mwenye kufanya amali njema iwe mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min na hali yeye ni muislamu, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa hao thawabu zao zaidi na malipo mazuri zaidi kuliko walivyokuwa wakifanya. Kwa hiyo hii aya ni kuonesha kwamba mwanamume na mwanamke ni sawa katika kupata thawabu ikiwa watafanya amali njema. Waqala ta'ala liyu'adhiba Allahu almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat, Allah atawaadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, na washirikina wanaume na washirikina wanawake wataadhibiwa ikiwa watakuwa wanafiki au watakuwa washirikina, wote wataadhibiwa. Hakuna kwamba wanaoadhibiwa ni fulani au baadhi ya watu kinyume cha baadhi nyingine. Waharrama subhanahu wa ta'ala i'tibara al-mar'ati min jumlati mawruthati zawji al-mayyit. Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kumzingatia mwanamke ni katika jumla ya mali zina anazorithiwa mume aliyekufa. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kumzingatia mwanamke kuwa ni katika jumla ya mali zinazorithiwa za yule mume aliyekufa, kama walivyokuwa wakifanya katika wakati wa kijahiliya, na kuna baadhi ya makabila hapa ulimwenguni, bali hapa Kenya kuna baadhi ya makabila mume akifa yule mke wake anarithiwa na ndugu zake. Sio kwamba wanamuoa, kumuoa ni jaiz katika Uislamu. Mwanamke akifa ndugu yake amefiliwa na mume, na yule mume ni ndugu yake, huyu ndugu anatakiwa amuoe yule mwanamke nikah sahihi, ndoa ya sahihi. Hii ni Uislamu. Lakini hawa wanamrithi, hawamuoi, wanamrithi kama wanavyorithi nguo, kama wanavyorithi mali zake yule mume. Faqala ta'ala, Allah akasema kuharamisha jambo hili, ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, enyi mlioamini sio halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu. Enyi mlioamini si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu. Si halali ina maana ni haramu kuwarithi wanawake kama wanavyokuwa wakifanya watu wa kijahilia. Fadhamina laha istiqlala shakhsiyatiha, Uislamu umemdhaminia mwanamke uhuru wa nafsi yake. Waja'alaha warithatan la mawrutha, Uislamu umemjalia mwanamke ni mwenye kurithi, sio mwenye kurithiwa. Waja'ala lilmar'ati haqqan fil mirath min mali qaribiha, Uislamu umemjalia mwanamke haki ya kurithi katika mali ya ndugu yake. Waja'ala lilmar'ati haqqan fil mirathi min mali qaribiha, Uislamu umemjalia mwanamke haki ya kurithi mali ya ndugu yake. Faqala ta'ala lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani walakrabun, wanaume wana sehemu ya kurithi mali walioiacha wazazi wawili na jamaa na ndugu, na wanawake nao pia wana sehemu ya kurithi mali walioiacha wazazi na ndugu zao, mimma qalla minhu au kathur, katika kilichokuwa kichache katika mali hiyo au kingi, nasiba mafrudha, fungu lenye kukadiriwa kisheria. Kwa wanaume kama wanavyorithi, na wanawake pia wanarithi wazazi wao, pia wanarithi jamaa zao. Waqala ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayin, Allah anakuhusieni kwa watoto wenu, mwanamume ana mfano wa fungu la wanawake wawili. Allah anakuhusieni, fi auladikum, kwa watoto wenu, lidhakari mithlu hadhil unthayain, mwanamume ana mfano wa fungu la wanawake wawili. Yani maana ya aya ni kwamba ikiwa kuna ndugu, kuna ndugu mwanamume na mwanamke, amefiliwa na baba yao, hawa mwanamume na mwanamke watoto wamefiliwa na baba yao, huyu mtoto wa kiume anapata mafungu mawili, mtoto wa kike au wa kisichana anapata fungu moja, mume anapata moja, msichana anapata mawili, msichana anapata fungu moja. Hii ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyohukumu. Ndio maana aya, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Maulama wanaelezea kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu hivyo, kwamba mwanamume apate mafungu mawili, mwanamke fungu moja. Ni kwamba mwanamume yeye anahitaji mambo mengi, mwanamume anahitaji kuoa atoe mahari, mwanamume yeye ndiye anayekwenda mbio kutafuta masurufati za mke wake, lakini huyu mwanamke huyu anapewa yeye mahari, huyu anapewa mahari, si kwamba anatoa mahari. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wakubali, lazima wakubali hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasende kwenye mahakama hizi za kitwaghut wakenda wakadai kwamba kwa nini ndugu yangu amepewa mafungu mawili, mimi nimepewa moja. Huu ndio Uislamu, huu ndio Uislamu unavyosema, na hii ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tujue kwamba masala ya mirathi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeyapanga katika Qur'ani. Masala ya mirathi ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeyapanga katika Qur'ani, huyu apate kadha, huyu apate kadha, huyu apate kadha. Kwa hiyo mwanamke akirithi fungu moja na ndugu yake wa kiume akapata mafungu mawili, ajue hii ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, asende mahakamani akadai usawa katika mirathi baina yake na ndugu yake wa kiume, itakuwa amehalifu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ameipinga aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima tukubali mgawanyo huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyegawanya mirathi katika aya hizi za suratul Nisa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak, ikiwa ni wanawake zaidi ya wawili, wao wana thuluthi mbili za mali aliyoiacha yule maiti. Thuluthani ni ya binti wawili, wasichana wawili wanarithi thuluthi mbili, au watatu wanarithi thuluthi mbili ya mali za yule maiti. Wa in kanat wahida, akiwa ni mmoja, falaha nisfu, yeye ana nusu, binti anarithi nusu ya mali ya baba yake au nusu ya mali ya maiti, ikiwa lakini kwa masharti yake ambayo yanasomwa katika ilmu al-faraid. Kuna masharti yake yanasomwa katika ilmu al-faraid. Lakini binti au msichana akiwa yuko peke yake, hakuna ndugu yake wa kiume, hakuna muasib, hapo atarithi nusu ya mali ya yule maiti, ila akhiri majaa fi tawrithi almar'a umman wa bintan wa ukhtan wa zawja, mpaka mwisho yaliokuja katika kumrithisha mwanamke, iwe ni mama au ni binti au ni dada au ni mke, wote hawa wana mafungu yao katika mirathi. Wa fi majali zawjia, na katika upande wa zawjia yani mume na mke, hasara Allahu zawaja ala arba haddan a'la, Allah subhanahu wa ta'ala amedhibiti kuoa wake wanne peke yake. Huu ndio mpaka wa juu, idadi ya juu sana kwa mume ni wake wanne peke yake katika Uislamu. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa, peke yake wake wanne. Hata kama ni bilionea haruhusi kuoa wake watano wala sita. Bisharti alqiyami bil adli almustata'i baina az-zawjat, lakini kwa sharti ya kutekeleza uadilifu unaowezekana baina ya wale wake wanne. Yule mume akitaka kuoa mke wa pili au mke wa tatu au mke wa nne, lazima ajue kwamba kuna sharti ya uadilifu, afanye uadilifu baina ya hao wake wawili au hao wake watatu au hao wakiwa nne. Lazima awe muadilifu katika masuala ya chakula, katika masuala ya mavazi, katika masuala ya kulala, awe muadilifu katika masuala hayo. Asiwe mmoja anampenda analala siku mbili, huyu kwa mwingine ni siku moja, au huyu anapeleka kuku, huyu anapeleka mchicha tu na sukuma kila siku, hiyo itakuwa si uadilifu. Kwa kuna sharti ya uadilifu, mume anayetaka kuongeza wake wawili na watatu na wanne, lazima ajue kwamba kuna sharti ya uadilifu. Kama hawezi kufanya uadilifu, basi anatakiwa atosheke na yule yule mmoja peke yake. Wa aujaba muasharatahunna bil ma'ruf, pia Uislamu unawajibisha kukaa nao vizuri hao wake. Wa aujaba muasharatahunna bil ma'ruf, pia Uislamu umemwajibishia mwanamke kukaa nao vizuri hao wake zake. Faqala subhana wa ashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri, kaeni nao kwa wema, mwafanyie wema, msiwanyanyase, msiwakaripie, msiwasumbue, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa wanaume. Waja'ala sadaqa haqqan laha, pia Uislamu umejalia mahari ni haki ya mwanamke. Wa amara bi ita'iha iyyahu kamila, na Uislamu umeamrisha apewe mahari yule mwanamke kamili. Illa ma samahat bihi an tibi nafsin, isipokuwa yale mahari ambayo mwanamke mwenyewe amesamehe kwa roho safi. Hapo sasa yule mume anaweza akachukua au anaweza akawacha kukamilisha, ikiwa mke mwenyewe ametaka nusu ya mahari, robo ya mahari, thuluthi ya mahari, ametaka tu shilingi 100, zile 10,000 na milioni moja zote hazitaki, anataka 100, mahari hayo yanasihi ya shilingi 100. Ikiwa mke anataka msahafu tu, inatosha kuwa ni mahari msahafu, hataki furniture, hataki dhahabu, huyu ndio mke mzuri huyu. Kwa hiyo mtu anatakiwa mahari ni haki ya mke, na anapewa yule mke kamili mahari. Ikiwa mwenyewe atakubali kuchukua nusu, basi atapewa nusu, mengine amemsamehe mke wake, pia hiyo inaruhusiwa. Qala Allahu ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari hayo yao hali ya kuwa ni kipawa. Fa intibna lakum an shay'in minhu nafsa, wakikupeni kitu katika mahari hayo hali ya kuwa radhi nafsi zao, fakuluhu hani'an mari'a, kuleni hali ya kufurahika, hali ya kuwa ni halali kwenu. Ikiwa mwanamke amesamehe baadhi ya mahari au amempa yule mume yale mahari baada ya kupewa yule mke kwa roho safi, akampa yule mumewe aanzishe biashara, chukueni mahari hayo na mle hali ya kufurahika, hali ya kuwa ni halali. Lakini tujue kwamba mahari ni haki ya mwanamke, si haki ya wazazi. manake kuna baadhi ya wazazi wameweka binti zao kama vitega uchumi, kila msichana milioni mbili, msichana mwingine milioni mbili, tayari amepanga kwamba atapata nyumba au atanunua flati ya nyumba au atanunua gari probox wa mahari ya watoto wake. Hilo jambo halitakiwi. Mahari ni haki ya yule binti. Binti ndiye anayeamua kwamba mimi nataka kitu kadhaa, mimi nataka kitu kadhaa, sio mzazi kwamba anajipangia yeye na kuwafanya binti zake ni kama biashara, anajipangia kwamba atafanya kitu kadhaa, atafanya kitu kadhaa kwa mahari ya binti zake. Hilo jambo halipo katika Uislamu. Waja'alaha Allahu ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha. Allah amemjalia mwanamke ni mchungaji, ni muamrishaji, ni mkatazaji katika nyumba ya mume wake. Allah amempa haki hiyo mwanamke ya kwamba ni raia, mchungaji watoto wake, amira mwenye kuamrisha, nahia mwenye kukataza, fi baiti zaujiha katika nyumba ya mume wake. Yeye ana haki hiyo ya kuwachunga watoto wake, ya kuchunga nyumba ya mume wake, anaamrisha, anakataza. Amiratan ala auladiha, ni kiongozi, ni amira kwa watoto wake yule mwanamke, si amira kwa mume wake, la, ni amira ala auladiha, kiongozi kwa watoto wake, si amira ala azwajiha, si mwanamke kwamba ni kiongozi kwa mume wake, la hasha. Qala sallallahu alayhi wasallam, almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mwanamke ni raia, ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na ni mwenye kuuliziwa wale raia zake, wale watoto wake anaowalea, atakwenda kuulizwa siku ya kiyama, je, aliwalea kwa njia nzuri wale watoto wake, au alimpa dada awalee, yeye hana shughuli na watoto wake, yeye ana kazi zake nyingine, anampa msichana wa kazi watoto. Mwanamke atakwenda kuuliziwa raia wake ambao ni wale watoto wake katika nyumba ya mumewe. Wa aujaba ala zauji nafakataha wa kiswataha bilmaruf, pia Uislamu umemwajibishia mwanamume chakula cha yule mke na mavazi yake, bilmaruf, kwa wema. Wa aujaba ala zauji nafakataha wa kiswataha bilmaruf, Uislamu umemwajibishia mwanamume chakula cha mke wake, mavazi ya mke wake, bilmaruf, kwa wema, yani kiasi cha uwezo wake. Liyumfiq dhu saatin min saati wa man kudira alayhi rizqu falyumfiq mimma atahu Allah, ile chakula na mavazi ni kiasi cha uwezo wa yule mume, asilazimishwe mwanamume kutoa chakula ambacho hana uwezo nacho, mwanamume asilazimishwe kutoa mavazi, nguo ambazo hana uwezo nazo. Mwanamke hawezi akamlazimisha mume kila siku, mimi nataka kuku hapa, mimi nataka futari ya kuku kila siku, vinginevyo mimi sitakula futari, shauri zako, kaa na njaa. Lakini mwanamume halazimishwi, hakuna uwezo huo wa kununua kuku kila siku, mwanamume atoe shilingi 400 za kuku peke yake, hakuna mwenye uwezo huo. Wala mavazi ni hivyo hivyo, mimi nataka buibui la shilingi 100,000, vinginevyo sitavaa mimi. Basi utakaa nyumbani, kama utavaa utakufungia na kufuli, utabaki nyumbani. Hakuna mwenye uwezo wa kununua buibui hilo la 100,000. Kwa hiyo mwanamume halazimishwi, na mwanamke anatakiwa aangalie maisha yanavyokwenda, aangalie hali zinavyokwenda, aangalie uchumi wa mume wake, anapata pato gani, asimlazimishe mambo ambayo hayawezi. Lakini wanawake wengi wanajitia kwamba hawana habari na pato la mwanamume, wao wanaamrisha tu, wanalazimisha tu. Hivyo sivyo, lazima watu waangalie lile pato na ile uchumi na ile iktisad na economy ya yule mume, anatakiwa aishi vipi nyumbani kwake. Lakini watu wasijifanye kwamba eti hawana akili kama watoto wadogo, wao wanaamrisha tunakutaka mambo makubwa, mambo ambayo mume hayawezi. Ma yuridu a'da'u al-Islam wa afrahuhum al-yawm min salbi al-mar'ati karamataha wa intiza'i huquqiha, mambo wanaoyataka maadui wa Waislamu, maadui wa Uislamu na wafuasi wao hii leo ya kutoa utukufu wa mwanamke na kuondoa haki za mwanamke. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, inna aada al-Islam, hakika maadui wa Uislamu, bal aada al-insaniyati al-yawm, bali maadui wa watu hii leo, min al-kuffar, ambao ni makafiri, wal-munafiqin, na wanafiki, wal-ladhina fi kulubihim marad, na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, ghadhahum ma nalathu al-mar'atu al-muslima min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil islam, linawaudhi, yani yanawaudhi yale mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu anayapata, ambayo ni nini? Ni karama, kukirimiwa mwanamke, izza, utukufu, wasiana na hifadha anayopata mwanamke katika Uislamu. Yale mambo haya yanawaudhi maadui wa Kiislamu. Maadui wa Kiislamu wanaudhika kwamba Uislamu unamheshimu mwanamke, Uislamu unampa karama mwanamke, Uislamu unamlinda mwanamke. Li anna aada al-Islam min al-kuffar wal munafiqin yuriduna an takuna al-mar'atu adaa tadmir, adaa tadmir, kwa sababu maadui wa Uislamu ambao ni makafiri na wanafik wanataka mwanamke awe ni chombo cha kuvunjwa, wa hubalatan yastaduna biha dhi'afa al-iman, na ni kamba ambayo wanawindiwa wale watu ambao ni madhaifu katika Uislamu, madhaifu wa imani, wa ashabal gharaizil janiha, na watu wenye matamanio ya nguvu ya haraka haraka, baada an yushbi'u minha shahawatihimul mas'ura, baada ya kuwashibiza kwa mwanamke matamanio yao yenye kuwazimwa, kama kala ta'ala, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan 'azima, wanataka wale wanaofuata matamanio, wanataka nyinyi muwapondokee na muelekee kwao, maila na adhima, yani vile wanavyotaka wao na nyinyi muwafuate, vile wanavyotaka wao na nyinyi muwafuate, hivi ndivyo wanavyotaka wale wanaofuata matamanio ya nafsi zao. Walladhina fi qulubihim maradun, na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, minal muslimin, katika Waislamu. Maanake kuna Waislamu nao wana fikra zao kama za maadui wa Uislamu, kuna Waislamu ambao wana fikra za maadui wa Uislamu ambao ni makafiri na wanafi, na kuna Waislamu wengine nao wana fikra hizo. Yuriduna minal mar'a an takuna sil'atan rakhisa fi ma'radi ashabi shahawat wan nazaati shaytaniyya, wanamtaka mwanamke awe ni bidhaa ya rahisi kwa wale wenye matamanio na wenye fikra na wenye matamanio ya kishaitan, sil'atan makshufa, wanamtaka mwanamke awe ni bidhaa iliyo wazi, amama ayunihim, mbele ya macho yao, yatamatta'una bijamali mandhariha, wanastarehe na uzuri wa sura yake, au yatawassaluna minha ila ma huwa aqbahu min dhalik, au wanataka wafikie kwa mwanamke jambo baya kuliko hilo. Walidhalik harisu an takhruja min baitiha litusharika ar-rijala fi a'malihim jamban ila jambin, kwa hiyo hao maadui wa Uislamu na Waislamu wengine ambao wana maradhi katika nyoyo zao wanafanya pupa wamtoe mwanamke katika nyumba yake ili ashirikiane na wanaume katika kazi zao, jamban ila jambin, bega kwa bega. Hivi ndivyo wanavyotaka maadui wa Uislamu na wale Waislamu ambao wana maradhi katika nyoyo zao, wanaomruhusu atoke mwanamke na afanye kazi bega kwa bega na mwanamume, au litakhduma rijala, au wanamtaka mwanamke awahudumie wanaume, mumarridatan fil mustashfa, hali ya kuwa ni muuguzi nasi hospitali, au mudhayifatan fit taira, au wale hostess katika ndege, au darisa au ni mwalimu au mudarrisa fi fusuli dirasati almukhtalita au ni mwalimu katika klasi za masomo ya mchanganyiko wa wanaume na wanawake. Hivi ndivyo wanavyotaka maadui wa Uislamu na wale Waislamu ambao wana maradhi. Mwanamume akiwa anapeleka matatu ni driver na mwanamke naye ni driver wa matatu. Mwanamume naye akiwa ni driver wa boda boda na mwanamke naye ni driver wa boda boda. Hivi ndivyo wanavyotaka maadui wa Uislamu ili kutoa heshima ya mwanamke na kutoa hifadha ya mwanamke ambayo Uislamu umemwamrisha atulizane katika nyumba yake kama alivyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula. Kwa hiyo Uislamu unamheshimu mwanamke kwa kumweka katika nyumba yake. Hawa maadui wa Uislamu wanataka wamtoe mwanamke na kumuondoa katika ile heshima na kumfanya ashirikiane na wanaume bega kwa bega katika kila kazi anaoifanya mwanamume, na wanasema kwamba ni usawa baina ya mwanamume na mwanamke, wanalingania usawa baina ya mwanamume na mwanamke, wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuumba usawa huo. Allah hakuumba usawa huo, bali Allah anasemaje, walaisa dhakaru kaluntha, hakuwa mwanamume ni kama mwanamke, ni maumbile tofauti ya mwanamume na mwanamke. Kwa kila wanavilingania usawa hawawezi wakafanya sawa baina ya mwanamume na mwanamke, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ndivyo alivyoumba tofauti baina ya mwanamume na mwanamke katika kila jambo. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, au mumathilatan fil masrah, wanataka awe mwanamke ni mumathila, yani ekta katika masrah, katika maigizo yote, katika picha, katika film, au mughannia au ni muimbaji au mudhia au ni mtangazaji, fi wasaili al-i'lami al-mukhtalifa, katika wasila hizi njia za habari mbalimbali, safiratan hali ya kuwa mwenye kufunua uso wake, fatinatan bisuratiha bisautiha wa suratiha, hali ya kuwa ni mwenye kutia fitna kwa sura yake na sauti yake. Ndivyo wanavyotaka hao. Habari katika redio, wanaotangaza habari ni wanawake, katika matelevision ni wanawake, ili watu wanaume wafitinike na sura yake na wafitinike na sauti yake. Hizi zote ni mbinu za maadui wa Kiislamu kumtoa mwanamke katika heshima yake na kumtoa katika utulivu wake, kumfanya mwanamke ni sawa na mwanamume. Wattakhadhatil majallatil khali'a min suwaril fatayat al fatinat al ariyat wasilatan litarwiji majallatihim wa taswiqiha, wamemfanya mwanamke katika, wamefanya magazeti yale ya mapicha katika sura za wasichana wenye kutia fitna waliotuputupu, wamefanya ni sababu za kutangaza magazeti yao na kuyafanya magazeti yao yatoke kwa kuweka picha za wanawake. Watakhadha ba'dhu tujari wa ba'dhu almasani min hadhihi suwari aidan wasilatan litarwiji badaihim, baadhi ya wafanyabiashara, baadhi ya viwanda vimefanya picha hizi za wanawake ni sababu ya kutangaza bidhaa zao. Utaona matangazo mengi yana mapicha ya wanawake. Haithu wadhau hadhihi suwar ala ma'rudatihim wa muntijatihim, wakati wameweka picha hizo juu ya zile biashara zao na vile vitu vyao wanavyovitangazia na biashara zao. Wa bisababi hadhihi alijraati alkhati'a tahallat almar'atu an wadhifatiha alhaqiqiyya fil bayt, kwa sababu ya mambo haya ya makosa, kwa sababu ya vitendo hivi vya kimakosa, mwanamke ameondoka katika kazi yake ya uhakika ya nyumbani. Mimma dharra azwajahunna ila jalbil khadimatil ajnabiyat litarbiyati auladihim, jambo ambalo limewalazimisha waume zao kuleta watumishi ajnabia, kuleta wafanyikazi wa kisichana ambao ni ajnabiyat kwa ajili ya kulea watoto wao watanzimi shuuni beitihim, na kupanga mambo ya nyumba zao. Sasa hivi nyumba zinapangwa na wasichana wa kazi, mpaka mume anatandikiwa kitanda chake na msichana wa kazi, anapikiwa, anapigiwa pasi na msichana wa kazi. Mimma sababa kathira minal fitan, mambo ambayo yamesababisha fitna nyingi. Wajalaba adhima mina shurur, na yameleta mambo maovu makubwa. Kwa sababu mke anakwenda kazini, anayeshughulikia watoto na anayeshughulikia usafi wa nyumba na chakula na nguo za yule mume ni huyu msichana wa kazi. Haya ni mambo ambayo Uislamu unayakataza. Yakulu Sheikh al-Fawzan, innana la numani'u min amali al-mar'a kharija baitiha. Kwa yote haya aliyoelezea Sheikh Hafidhullah anasema sisi hatumzuii mwanamke kufanya kazi nje ya nyumba yake. Innana la numani'u min amali al-mar'a kharija baitiha, sisi hatuzuii kazi ya mwanamke nje ya nyumba yake. Idha kanat bidhawabitil atiya, ikiwa ni kwa masharti haya yafuatayo. Yakikamilika masharti haya, basi mke anaruhusiwa kufanya kazi nje ya nyumba yake. Sharti ya kwanza, antahtaja ila hadha al-amal, ni kwamba huyu mke ahitajie kazi hii, au yahtaja al-mujtama'u ilayhi, au mujtama wa Kiislamu, familia ya Kiislamu ihitaji kazi hii. Bihaithu la yujadu man yakumu bihi minar rijal, kwa sifa ambayo hakuna anayeweza kufanya kazi hii katika wanaume, hakuna mwanamume yoyote anayefanya kazi hii. Hapa sasa ndipo ataruhusiwa yule mwanamke kwenda kufanya kazi hiyo, ikiwa hakuna mwanamume yoyote anayeweza isipokuwa huyo mwanamke ndiye aliyesoma akawa anaweza kazi ile. Hapo sasa kuna dharura ya huyu mwanamke kuja kufanya kazi hii, ikiwa hakuna hata mwanamume mmoja anayeweza kazi hiyo. Hiyo ni sharti ya kwanza. Pili, ayakuna dhalika baada qiyamiha bi amali albayt alladhi huwa amalu al-asasi, nikiwa ni kuwa kazi hiyo ni baada ya huyo mwanamke kumaliza kazi yake nyumbani ambayo ndio kazi yake ya msingi. Amalize kwanza kazi yake ya nyumbani ambayo ndio ya msingi, halafu ndio akafanye kazi hiyo ambayo hakuna mwanamume anayoiweza. Baada ya kumaliza kazi za nyumbani, ashapika iftari hiyo asubuhi, hiyo asubuhi kama ashapika iftari, ashapika kila kitu, achasafisha nyumba, watoto ashawashughulikia. Sasa kama amemaliza kazi za nyumbani, ende akafanye kazi hiyo ambayo hakuna mwanamume anayeweza kazi hiyo isipokuwa yeye. Tatu, ayakuna hadha al-amalu fi muhiti nisa, iwe kazi hii anayoifanya mwanamke iko katika mzunguko wa wanawake, yuko na wanawake wenzake, anafanya kazi hiyo pamoja na wanawake wenzake, hakuna hata mwanamume mmoja. Kataalimi nisa, kama kuwafundisha wanawake, watatbibin au tamridhi nisa, kuwatibu, kuwauguza wanawake. Hii ni kazi ambayo ni wanawake watupi, anawafundisha wanawake watupu. Kwa mfano kama hapo inaba au madarasa nyingine za wanawake, anakwenda kuwafundisha wanawake, hendi kuwafundisha wanaume. Anakwenda kuwauguza na kuwatibu wanawake, hendi kuwatibu wanaume. Hapo ataruhusiwa. Wayakuna munazilan anir rijal, na awe yuko mbali na wanaume, hapo akiwafundisha wanawake, hapo akiwauguza na kuwatibu wanawake, hakuna wanaume ambao wako karibu yake, iwe ni wanawake watupu, hapo ataruhusiwa kufanya kazi hiyo. Ikiwa kazi hiyo wanaume hawaiwezi, kadhalika la mania, vile vile hazuiwi, bali yajibu ala almar'a an tata'allama umura diniha, ni lazima mwanamke asome mambo ya dini yake. Hapo hapana kizuizi, bali yajibu, bali ni lazima ala almar'a kwa mwanamke antataallama umura diniha, kujua mambo ya dini yake, kujua ibada zake, kujua haki zake nyumbani za mume, kujua anarithi nini mume akifa. Haya ni mambo ambayo lazima kila mwanamke ayajue. Lazima ajue akida mwanamke, akida yake sahiha. Lazima ajue manhaj sahih. Wala mania an ta'lama min umuri diniha ma tahtaju ilayhi, pia hakuna kizuizi mwanamke ajue katika mambo ya dini yake yale ambayo anayahitajia. Wa yakuna ta'limu fi muhiti nisa, pia iwe yale mafunzo yako katika mzunguko wa wanawake, ni wanawake watupu pale anaposoma. Wala ba'sa an tahdhura durusa fil masjid wa nahwihi, sio vibaya pia mwanamke kuhudhuria durusi msikitini na mfano wa msikiti, madrasa na kila mahali ambapo panafundishwa wanawake watupu. Hapo azuii mwanamke kwenda kusoma, kwa sababu ni lazima mwanamke ajue mambo ya dini yake, ni lazima ajue ibada zake. Watakuna mustatira, na awe mwanamke huyo ni mwenye kujistiri. Wa munazilatan anir rijal, na mwenye kujitenga na wanaume pale anaposoma. Ala dhawi ma kanatin nisau fi sadri lislam yaamalna wa yataallamna wa yahdhurna ila almasajid, katika mwangaza walivyokuwa wanawake katika mwanzo wa Kiislamu, sahabiyat, wanawake masahaba walivyokuwa wakifanya na walivyokuwa wakijifundisha, walikuwa wakihudhuria katika misikiti kwa ajili ya kupata elimu na kwa ajili ya kujifundisha masala ya dini yao. Kwa mwanamke anaweza akafanya kazi, lakini kwa lazima yakamilike masharti haya manne aliyoelezea Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Iwe ile kazi hakuna mwanamume anayoiweza, halafu iwe kazi ile ni baada ya kumaliza kazi zake nyumbani, ambapo kazi zake za nyumbani ndio kazi za msingi. Halafu iwe kazi ile anoifanya fi muhiti nisa, iwe ni kwa wanawake watupu, wote wanashona pale, wote wanasoma, wote wanafundisha. Halafu iwe iko mbali na wanaume, haonekani, hawaonekani na wanaume wale wanawake, hapo anaruhusiwa kufanya kazi hiyo. Pia anaruhusiwa mwanamke, bali ni wajibu kwenda kusoma mambo ya dini yake, kama walivyokuwa sahabiyat wa masahaba wanawake wakenda kutafuta ilmu misikitini kwa masahaba wengine wanaume. Pia walikwenda kwa walikuwa wakenda kwa Mtume sallam, walikuwa wakenda kwa ummahatil mu'minin, wakenda kusoma mambo ya dini yao, wanawake waliokuwa fi sadri lislam, katika mwanzo wa Uislamu. Alfaslu thani, mlango wa pili, fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyunil jismi lilmar'a. Fasli hii ya pili ni kuelezea hukumu zinazohusu kujipamba mwanamke mwili wake. Yakulu Sheikh hafidhullah, awalan yutlabu minha an taf'ala min khisalil fitra ma yahtassu biha wa yaliku biha. Mwanamke anatakiwa afanye katika mambo yale ya fitra, mambo ya Uislamu, mambo ambayo ni maumbile ya Kiislamu, katika mambo ambayo yanamuhusu yeye na yanayofanana na yeye. Umurul khisla min alfitra min qassil adhafir, kupunguza kucha, wa taahudiha, na kuzipatiliza kucha zake kwa kuzikata mara kwa mara. Li anna taqlima al-adhafiri sunnatun bi ijma'i ahli al-ilm, kwa sababu kukata kucha ni sunna kwa itifaki ya maulama. Li annahu min khisali al-fitra al-waridati fil hadith, ni katika mambo ya maumbile ya Kiislamu yaliyokuja katika hadithi kukata kucha. Walima fi izalatiha min an-nadhafati wal husni, pia katika kuondosha kucha kuna usafi na kuna uzuri. Wa fi baqaiha tawila min at-tashwih, na katika kubakia zile kucha kuwa ni refu kuna tashwih, yani kutia mbaya picha ya vidole vyake. Watashabuhi bisiba, na kujifananisha na wanyama, anakuwa kama siba. Mwanamke akiwa na makucha marefu anakuwa kama nguruwe, anakuwa kama fisi kwa sababu wana makucha marefu. Pia watarakumil ausahi tahtaha, na kulimbikizana taka chini ya kucha zile. Kubakia kucha kuwa ni ndefu kuna kulimbikizana taka chini yake. Wa mani usulil mai ila ma tahtaha, na kuzuia kufika maji chini yake. Ikiwa kucha ni ndefu na zina uchafu, zinazuia uchafu ule, unazuia kufika maji chini ya kucha zile wakati wa kutawadha. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa ba'du almuslimat qad ibtulina bitatwili al-adhafir taqlidan lilkafirat wa jahalan bisunna, baadhi ya wanawake waislamu wameonjwa kurefusha kucha zao kwa ajili ya kuwaiga makafiri wanawake na kwa ajili ya kutojua sunna. Baadhi ya waislamu qadibtulina bitatwili al-adhafir, baadhi ya waislamu wameonjwa kwa kurefusha kucha taqlidan lilkafirat kwa ajili ya kuwaiga wanawake wa kikafiri. Wajahalan bisunna, na kwa ajili ya kutoijua sunna. Wayusannu lilmar'a izalatu sha'ri al-ibtayn wal'ana, pia ni sunna kwa mwanamke kuondosha nyele za kwapa na nyele za chini. Amalan bil hadithi alwaridi fi dhalik, kwa kuitumia ile hadithi iliyokuja katika jambo hilo la fitra, mambo ya maumbile ya Kiislamu. Walima fihi min at-tajammul, pia katika kujiondoa taka hizo na nyele hizo kuna kujipamba. Wal ahsan an yakuna dhalika kulla usbu, na vizuri zaidi ni kuwa hivyo kila wiki. Au la yatruku akthara min 40 yawma, au asiwache zaidi ya siku 40, asiwache zaidi ya siku 40 ana nyele hizo. Pili, ma yutlabu minha wa ma tumna'u minhu min sha'ri ra'siha wa sha'ri hajibiha wa hukmi al-khidabi wa sabghi ash-sha'ri, anaotakiwa mwanamke na ambayo anatakiwa ajizuie katika nyele za kichwa chake na nyele zake za nyusi, na hukumu ya kutia hina na hukumu ya kupaka rangi nyele. Yutlabu min almar'a, yutlabu min almuslima tawfiru sha'ri ra'siha, anatakiwa mwanamke wa Kiislamu kukithirisha nyele za kichwa chake. Yutlabu min almar'a tawfiru sha'ri ra'siha, anatakiwa mwanamke wa Kiislamu kukithirisha nyele za kichwa chake. Wa yahrumu alaiha halquhu illa min dharura, na ni haramu kwake kuzinyoa isipokuwa kwa dharura. Ni haramu kwa mwanamke kunyoa nywele zake isipokuwa kwa dharura, labda ana chawa, ana uchafu katika kichwa chake, hapo ni dharura anyoe nywele zake. Lakini mwanamke kunyoa kipara kama anavyonyoa mwanamume, hii ni haramu ikiwa bila dharura yoyote. Qala Sheikh Muhammad ibn Ibrahim alu Sheikh mufti diari Saudiya rahimahullah, wa amma sha'ru ru'usin nisa fala yajuzu halquhu. Al-Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh mufti wa Saudiya Allah mrahamu anasema, ama nyele za vichwa vya wanawake haijuzu kuzinyoa. Lima rawahu an-Nasa'iyyu fi sunanihi bisanadihi an Ali radhiyallahu anhu wa rawahu al-Bazzar بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. Mtume sala sallam amekataza, amemkataza mwanamke kunyoa kichwa chake, yani kunyoa nywele zake za kichwa. Wanahyu idha jaa anin nabii sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadhi at-tahrima ma lam yarid lahu mu'arid. Makatazo yakitokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, makatazo hayo inakuwa ni ya kuharamisha muda wa kutokuja hadithi nyingine ambayo inaipinga hii. Kwa hiyo Mtume amekataza mwanamke kunyoa nywele za kichwa chake. Qala Mulla Ali Qari fi fil Mirqat sharh al Mishkat qawluhu an tahliqa al mar'atu ra'saha. Mtume aliposema Mtume amemkataza mwanamke kunyoa kichwa chake, yaqul wa dhalika li anna dhawaib lin nisa'i kalli halir rijali fil hay'ati wal jamal. Ile mikia ya wanawake ya nyele ni kama ndevu kwa wanaume katika pambo na uzuri, kama mwanamume anavyotakiwa aweke ndevu, kama ilivyo wajibu mwanamume kuweka ndevu na ndio pambo la mwanamume, na mwanamke naye pambo lake ni kuweka nywele nyingi. Wa amma qassu sha'ri ra'siha, ama kupunguza mwanamke nywele za kichwa chake, fa in kana li hajatin ghaira zina, ikiwa ni kwa ajili ya haja sio kujipamba, ka antajiza amma unatihi, kama kushindwa na gharama zake, labda nywele zinatakiwa zikupatilizwa kila siku, zisafishwe kila siku, anunue sabuni na hana uwezo huo, au yatulu kathiran wa yashuku alaiha, au zinakuwa ndefu sana na inakuwa uzito kwake, fala ba'sa biqassihi biqadri alhaja, hapo si vibaya kuzipunguza kwa kiasi cha haja. Ikiwa nywele ni ndefu mashallah mpaka kwenye miguu zafika kwenye magoti, hapo sasa ni uzito kwake, sio vibaya kuzipunguza. Kama kana ba'dhu azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam yafa'alnahu ba'da wafatihi, kama walivyokuwa baadhi ya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakifanya hivyo baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, litarkihinna tazayyuna baada wafatihi, kwa sababu ya kuacha kwao kujipamba baada ya kufa Mtume sala sallam, walistighnai inna an tatwili shari, na yani kutohitajia kwao kurefusha nywele baada ya kufa Mtume, ikawa hawana haja ya kurefusha nywele zao wale wake za Mtume, ikawa wanazipunguza, kwa sababu nywele ni zina, ni kujipamba, na hawana kujipamba tena baada ya kufa Mtume sallam, wao wakawa wanazipunguza zile nywele zao wake zake Mtume sallam, ummahatul mu'minin. Wa amma in kana qasdul mar'a min qassi sha'riha huwa tashabbuha bil kafirat wal fasiqat au tashabbuha bir rijal fahadha muharramun bila shakkin. Ama ikiwa makusudio ya mwanamke ya kupunguza nywele zake ni kujifananisha na wanawake wa kikafiri au wanawake waovu au kujifananisha na wanaume, hili ni jambo limeharamishwa bila shaka. Linahi ani tashabuhi bil kufari umuman, kwa kukatazwa kujifananisha na makafiri amman kwa kuenea, wa an tashabuhi almar'ati birrijal, na pia kukatazwa kujifananisha mwanamke na wanaume. Kwa hiyo yote yamekatazwa, aidha kujifananisha na makafiri au kujifananisha na wanaume, yote haya yamekatazwa. Kwa hiyo ikiwa mwanamke anapunguza nywele zake kwa kujifananisha na makafiri au kujifananisha na wanaume, hiyo ni haramu, bali ni na'ni laana, kama ilivyokuja katika hadithi la'ana Allahu almar'a idha tashabbahat birrajul, au la'ana arrajul idha tashabbaha bilmar'a, au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa in kana alqasdu minhu at-tazayyuna, ikiwa makusudio ya kupunguza hizo nywele ni kujipamba, falladhi yadhharu annahu la yajuz, inadhihiri ni kwamba hivyo haifai, pia kwamba anakusudia kumpambia mumewe anapunguza nyele kwa ajili ya kumpambia mume wake, hilo pia halifai, ni haramu. Almuhimu ni kwa mwanamke anakatazwa kupunguza nywele zake isipokuwa kwa dharura, isipokuwa kwa haja nzito, kama alivyoelezea Sheikh Al-Fauzan, akiwa ana adha fi rasiha, ana uchafu katika kichwa chake, ana wadudu katika kichwa chake, hapo anawajibika kupunguza na kunyoa nywele zake kwa sababu ya dharura hiyo na kwa sababu ya haja hiyo. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد يقطع أو بقطع المرأة شعر رأسها بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من أضواء البيان أنا سيما آدى أمبايو إليكوا إنا بيتا كتكا ميجي مينجي يكوكاتا منامك نيليزا كتوچاكي مباكا كفكيا كاريبو نما شينا نيليزاكي hii ni sunna ya wazungu, sunna ifrinjia, ada ya wazungu yenye kukhalif walivyokuwa wanawake wa Waislamu na vile vile walivyokuwa wanawake wa Waarabu kabla ya Uislamu. Fahuwa min jumlatin inhirafat allati ammatil balwa biha fid dini wal khuluqi wasamti wa ghairi dhalik. Hii ni katika jumla ya inhirafat, yani kupondoka na kuacha Uislamu, ambako balaa imeenea katika dini na katika tabia na katika sifa za baadhi ya wanawake, wa ghairi dhalik. Thumma ajaba an hadithi, kisha akajibu hadithi ya Mtume sallam, anna azwaja nabii sallallahu alaihi wasallam yaakhudhna min ruusihinna hatta takuna kalwafra, kwamba wake zake Mtume sallam walikuwa kipunguza katika nywele za vichwa vyao mpaka zinakuwa kama wafra, yani kitu kilichokusanywa. Akajibu kwamba bi anna azwaja nabii sallallahu alaihi wasallam inma qassarna ruusahunna baada wafatihi sallallahu alaihi wasallam, wake za Mtume sallam walipunguza nywele za vichwa vyao baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, liannahunna kunna yatajammalna fi hayatihi, sababu wao walikuwa wakijipamba katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajmali zinatihinna shuuruhunna, na katika mapambo mazuri sana yao ni nywele zao. Amma baada wafatihi sallallahu alaihi wasallam falahunna hukmun khasum bihinna لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض. أما بعد كفى متومة صلى الله عليه وسلم وكذاك متومة ونحكم معلوم زنازوهوسو هشركياني ناو منامك يويوتي كتك ونواكي وولمينغو مزيما. حكم غاني وهو انقطاع عملهن انقطاعا كليا من التزويج, ni kukatika matarajio yao ya kuolewa, ni kwamba wale hawaolewi tena. Baada ya kufa Mtume sallam, wake zake Mtume wamekatazwa masahaba kuwaoa. Waislamu hawaruhusiwi kuoa wake zake Mtume baada ya kufa Mtume sallam. Wayasihinna minhu alyasa alladhi la yumkinu an yukhalitahu tamaa, kwa wakakata tamaa, tamaa ambayo haikuchanganyikana na tamaa yoyote, kwamba wanatarajia kuolewa ikawa wamekata tamaa. Fahunna kalmu'taddati almahbusati bisababihi sallallahu alaihi wasallam ila almaut, asema wao ni kama wenye eda, wenye kufungwa kwa sababu yake Mtume sallam, kwa sababu ya kufariki Mtume wao wakawa ni mahbusat, wamezuiliwa kuolewa. قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله هيجوزوا كونكم مؤذي متومه الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا wala kuoa wake zake baada ya kufa yeye milele. Ni kwamba ni haramu mume yoyote kuoa mke wa Mtume SAW baada ya kufa Mtume SAW. Lianna inna dhalikum kana inda Allahi adhima, hilo nyinyi kwa Allah ni kubwa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio wake zake Mtume SAW wakawacha kujipamba, wakawa wanapunguza zile nyele zao. Yakul waliasu minar rijali bilkulia kad yakunu sababa litarkhisi fil ihlal bi ashyaa minazina la tahillu lighairi dhalika sabab, kukata tamaa na wanaume kabisa, hii inakuwa ni sababu ya kuruhusiwa kuhalalishiwa vitu katika mapambo, vitu ambavyo haviwezi vikahalalishwa bila sababu hiyo ambayo ni ya kukata tamaa kabisa. Fa'ala almar'a an tahtafidha bi sha'ri ra'siha, kwa ni wajibu kwa mwanamke kuhifadhi nyele za kichwa chake, wata'tani bihi na kuzipatiliza, wataj'aluhu au wataj'alahu dhafair, kujalia nyele zake ni dhafair, mikili mitatu, wala yajuzu laha jam'uhu fawqa ar-ra'si au min nahiyati al-qafa, haijuzu kwa mwanamke kuzikusanya zile nyele zake juu ya kichwa zikawa zimeelekea kichwa kama zinakwenda juu kwenye mnazi, au min nahiyati al-qafa, au kuziteremsha katika upande wa kichogo chake zikaonekana kwamba ni refu, pia hiyo haijuzu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi majmu' al-fatawa kama yaqsidu ba'du al-baghaya an taghfira sha'raha dhafiran wahidan masdulan baina al-katifain, kama wanavyokusudia baadhi ya wanawake wale wachafu kuzifunga nywele zake upande mmoja hali ya kuteremshwa baina ya mabega yake zikaonekana. Haya mambo ni haramu kwa wanawake wa Kiislamu.
Wallahu alam. Tutaishia hapa kwa leo.